წიგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი წიგნები. აქ ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და ახლა მოქმედებს რუბრიკას, რომელსაც ქვია ქართული. ჩვენ უკვე გქონდა ერთი გადაცემა ბესიკ ხალანაურის პოეზიაზე. დღეს გვექნება მეორე გადაცემა და მე იმედი მაქვს კიდევ ამ პოეზს ჩვენ რამდენჯერმე კიდევ შევეხებით. ბესიკ ხალანაური გახლავთ თანამედროვეობის უდიდესი ქართველი პოეტი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე თანამედროვე არის, მიუხედავად იმისა, რომ იგი კლასიკოსია, ასაკოვანი კაცი გახლავთ და ძველი თაობის წარმომადგენელია და მიუხედავად ამისა ყველაზე მოწინავე და ყველაზე თანამედროვე ქართველ პოეტთა რიგებში იგი დგას. მან შემოგთავაზა ახალი ფორმა და მე სწორედ ამ ახალ ფორმაზე მინდა ვილაპარაკო, ახალისა და უახლესი ფორმა. საქმე ის არის, რომ ბოლო ხანებში ფეისბუქში, ანუ სოციალურ ქსელში ჩნდება და ჩნდება ბესიკ ხალანაურის ლექსები, რომელმაც ჩათვალა, რომ გამოქვეყნების ეს ფორმატი არის, ასე ვთქვათ, უაღრესად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ იგი ჯდება პირდაპირ ფეისბუქის ძირითადი მოვლენების სფეროში. მაგალითად, მე ავიღე ეგრეთ წოდებული დეკემბრის ფეისბუქი, ანუ ის ლექსები, რომელიც დეკემბერში გამოქვეყნდა ფეისბუქში ბესიკ ხალანაურის სახელით. ერთ-ერთი ლექსი, რომელიც განხილვითაც მე მინდა დავიწყო, ატარებს სათაურს შეუძლებელი და საკმაოდ მოცულობითი, ასე ვთქვათ, მოზრდილი ლექსი გახლავთ და იწყება ასე: იყუჩეთ დილის ვასკვლავებო და ბალახის ნამო გაჩერდი, მასმენინეთ ჩემი სიმღერა, სიმღერა, რომელსაც არ გააჩნია სიტყვები და მეტაფორები, სიმღერა, რომლის მელოდიაც ნაბიჯების ხმა არის მხოლოდ. სიძი იწყება ახლა ახალი პოეზია, ნუ მოგახსენებათ, ბესიკ ხალანაური გახლავთ ქართული ვერლიბრის მამა, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ავტორი, იმიტომ რომ იგი ძალიან ადრე თავის შემოქმედების დასაწყისიდან შეუდგა ამ ფორმას და ფაქტობრივად თავი იხსნა იმ საშინელი გავლენებისაგან, რომელსაც ახდენდა ძველი პოეზია. ძალიან ძნელი იყო თავის დახწევა, ბევრმა ვერ გაუძლო ცდუნებას და ჩვენს უკანასკნელ გენიოს კალაკჯანს უამრავი მოსწავლე ყავდა და უამრავი ეპიგონი ყავდა და ბევრი ფორმა შთანთქა მან, ასე ვთქვათ, და თავიდანვე ხალანაური თავს იცავდა იმით, რომ იგი ვერლიბრის ფორმას მიმართავდა. იგი ძანებს, რომ ჩემთვის არავის უბძანებია, რომ მეფიქრა მატერიკებზე, ყოფნა არ ყოფნაზე, სიკვდილს სიცოცხლეზე, სამყაროზე, ღმერთზე, შეცოდებაზე, მე მომისაჯეს წუთი და ადგილი, სადაც იგი უნდა გავლიო, ვიღვიძო, ვიძინო, ნახო, 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 კლავზე ქალი ვიწვინო, მარჯვენა ხელი თავქვეშ, მარცხნათი კი ეფერები და მაინც იქ არ ხარ. ეს ყველაფერი ჩემთვის არ დაუვალებია თუ. ანუ ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც ადამიანი, როდესაც ლირკული გმირი თვითონ ივალებს იმას, თვითონ თავის თავს ავალებს იმას, რაც მისთვის არ დაუვალებიათ, და ეს არის სწორედ ფორმა ფეისბუქში, რატოა გამოქვეყნებული, იმიტომ რომ ესაა სოციალური მედიის ადგილი, სადაც ადამიანი კაცობრიობაზე ლაპარაკობს და არა მარტო იმაზე, რომ თითი ეტკინა ან რაღაცა განსაკუთრებული. ჩვენ ვიცით ფეისბუქის თავისებურება. ფეისბუქში ხდება მოუზომაობა. ადამიანმა შეიძლება თავის ემოციების წელოს ისე, რომ არავის არ აინტერესებს რა მოუვიდა მას, მაგრამ ფეისბუქი არასოდეს არაა კომუნიკაცია. ფეისბუქი სინამდვილეში კი არის ახლა სოციალური მედია და სოციალური კავშირი და სხვა, მაგრამ სინამდვილეში ფეისბუქი საქართველოს ყოველ შემთხვევაში გახდა ენის იმ ფუნქციის გაგრძელება, რომელიც არის გამომსახველობა. ადამიანები თავს აქ გამოხატავენ, ვიღაცა ამბობს, მე ეს არ მაინტერესებს, რატო წერ ამას, და ის კაცი კიდე არ ღელავს ამაზე, შეიძლება არ გაინტერესებს, იმიტომ რომ მას აინტერესებს თავი გამოხატვას. ჩვენ ამას ადამიანს ვერ აუგრძალავთ, თუმცა რა თქმა უნდა გვაღიზიანებს წვრილი ამბები მოყოლილი ვიღაცების მიერ. და აი ამ ნაკლს ასწორებს, როდესაც ამბებს ყვება პოეტი და ამ ამბებში არის არა სიწვრილე მისი ფიქრების, არამედ პირიქით. ეს აზოგადებს და გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანს ხდებს ხდის სოციალურ ურთიერთობას. ოღონდ ნუ გაცურავ მატერიკებისკენ, იფიქრე ბარზე და ნიჩაბზე, დაუცადე ხიდან ნაყოფი ჩამოვარდა. დაიხარე აიღე. ხელი ტკბილად გადაწმინდა. ჩაკბიჭე, დაატკბი ემაკ წუთით გულში იხუტე. შენ არ ხარ ჭაბუკი, რომ წელამდე საფლავში მდგარმა ხელ თავის ქალა დაიჭირო და ამავებაზე წარერთი ფიქრო. ხო, ყველა არ არის ჰამლეტი, რომელიც იორიკის თავის ქალას დაიკავებს და იფიქრებს ამაქვეყნის ამავებაზე. იმიტომ რომ შენო დაცილებით სხვა ამოცანა გაქვსო, გვეუბნება ეს ლექსი და ეს პოეტი. და ბოლოს და ბოლოს, ყურები დაიგმანე მატერიკებიდან მიმავალი ხმებისთვის და იმღერე სიმღერა, რომელსაც არ ექნება სიტყვები, არც მელოდია, რომელიც ნერვს ჩაკლაპავდა ხმას კი ვერ დაძლევ. ამავე დროს მოვიდა მაგალითად რომელიმე ცნობილი დღესასწაული, აგერ ახლა ხანს მაგალითად მოვიდა ბარბაროვა, რომელიც ძალიან საინტერესო დღესასწაულია, ბევრი თვალსაჩინო. ჯერერთი იმიტომ, რომ ეს დღე ეძღვნება წმინდანს, რომელიც მოგეხსენებათ მამა მომოკლა, იმიტომ რომ ამზე თუ ნახავმა ქალმა არ ისურვა, არც გათხოვება და არც სოციალურ საკითხებში ჩაჯდომა ისე, როგორც ამას მამა ითხოვდა, არამედ ისურვა ქრისტიანობა და წმინდანობა და განკურნება. არ დაემორჩილა არც მამის და არც მეფის ბრძანებებს და საბოლოო ჯამში მამამ თავისი ხელით მოკვეთა თავი, მაგრამ ამავე დროს ჩვენში ეს დღესასწაული შეერწყა სხვა წარმართულ დღესასწაულს, რომელიც ითხოვდა სხვა ჩვენზე მზის დღესასწაულია და ითხოვდა მრგვალ საგნებს. ლობიანი აქედანაა და ხაჭაპური ბარბაროვის ასე ვთქვათ ტერმინი და აგერ ჩვენ ხედავთ რომელ კუთხეში როგორ ყოფილა და ნახეთ პოეტი როგორ ეგებება ამ დღესასწაულს. ამ ბარბაროვა დღესაო 365 დღე ბუნებამ დააწესაო, ნუ მომკლავ ჩემო სიკვდილო ამ ბარბაროვა დღესაო. დედა ჩემს ერქვა ბარბარე, მზიდა მე ერთად ერთსაო, სანთელი უნდა დაენთოს, პურქადა გაიჭრესაო, გვალი ფორმის ალბათ. როდესაც გინდა მომკალი, რომელ დღეს, რომელ თვესაო, ოღონდ ნუ მომკლავ სიკვდილო ამ ბარბაროვა დღესაო. ბარბაროვა სინამდვილეში უკდავების დღესასწაული არის. ანუ ულამაზესი შერწყმარი წარმართობისა და ქრისტიანობისა, ჩვენი არაცნობიერისა და ჩვენი ცნობიერისა. მე ვფიქრობ, რომ ძველი ეპოქა ქრისტიანობამდელი ეპოქა ჩვენი არაცნობიერია. იქიდან ბევრი რამე განახობს თავს და ბევრი ჩვენი მოქმედება უხსნელია სწორედ მაგის გამო. ხოლო გააზრებული რაც გვაქვს, ის არის ჩვენი წიგნიერი ქრისტიანობა. და ეს ჰიბრიდული წარმოშობის ხალხი ვარ ჩვენ და რასაც ამუნდა, რომ ქართველი პოეტი ამაზე კი არ ფიქრობს ფილოსოფიურად, კი არ ამბობს, არამედ უბრალოდ გაჩვენებს, რომ ეს ასე არის შერწყმული. და ძალიან, ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია, რომ ეს ყველაფერი სწორედ სოციალურ მედიაში იბეჭდება. შენ არ დადიხარ, არ ეძებ, არ ადრე ჟურნალებს განსაკუთრებული პასი ქონდათ, იმიტომ იქ სიახლე უნდა ყოფილიყო. მაგრამ დღეს ცხოვრება ისე აჩქარდა, რომ ჟურნალებამდე მისვლას დრო უნდა. და აგერ არის ყოველდღიური ფეისბუქი და ყოველდღიურ ფეისბუქში იმის პარალელურად, რომ ვიღაცა ყვება, რომ გუშინ თითი იტკინა, ვიღაცა ყვება, რომ მის ბავშვს კბილი ამოვიდა, ვიღაცა ბევრამეც ყვება, უცებ ხედავ, რომ ვიღაცამ შენთვის გაიმეტა უმაღლესი რანგის პოეზია. ახლა მე კარგ ლექს წაგიკითხავთ და თქვენ თვითონ მიხვდებით, რა უცნაურია, რომ სწორედ კომპიუტერთან და ფეისბუქთან მიმჯდარს გეწვევათ აი ასეთი სტუმარი. ამოხდი მამალო ფარშიდან და დაიყივლე. ამოხდი ძროხავ და დაიზმულე. ამოხდი თავაცო, კიკინ მაღალო, ამაღლდი ბალახო, ტყელ, ხე, ბუჩქო, დედამიწას გადაუარეთ. თავზაესხით ადამიანებს, უხმომონებს, მჭამელებს, სმელებს, ისყლიანებს, ხარბებს, გაუტანლებს, რომლებშიც ინტერესი აღარ იპოვება. როგორ იმედი აქვს პოეტს, როგორ იცის ამ დაპირისპირებაში რომელი რა არის. ანუ ჩვენ ვიცით ჩვენებად, რომ ბუნებისა და კულტურის დაპირისპირებას მაგალითად სტრუქტურალისტურ ნაშრომებში ქვია მუმისა და მოხარშულის დაპირისპირება. და ნახეთ რას ეუბნება: მოხარშულო მამალო, ამოხდი და უმი გახდი. ანუ კულტურას აქ არ შეიძლება არ გავიხსენოთ ფროიდის უზელმაზარი ნიშნულობის ნაცისტომის სათაური კულტურით უკმაყოფილება. კულტურით უკმაყოფილება არის ის, რომ ხარბები გაუტანები და ინტერესი როარ აქვს ისეთი ადამიანები რახან არსებობენ და ესენი შექმნა ხელთქმნილები არიან, კულტურამ შექმნა ესენი, ამიტომ უწოდებს პოეტი, რომ ამოხტეს და დაუბრუნდეს თავის თავს მამალი. ანუ არ იყოს იგი მოხარშული, იგი უნდა იყოს უმი და ცოცხალი. ძროხავ ამოხტი და დაიზმუნე, ანუ არა მარტო მოხარშული არ იყო, არამედ იყავი ცოცხალი და ზმული. რატო? იმიტომ რომ ჩვენს თვალწინ ხდება კულტურული გადაგვარება. და ჩვენი კულტურით უკმაყოფილება მარტო ის კი არა, რომ სიამოვნებას გვართმევს კულტურა, არამედ ისიც არის, რომ ეს კულტურა გვაშორებს ბუნებას და ბუნებრიობას და ხელოვნურ ფორმებს ქმნის. და რა საინტერესოა, რომ ყველაზე უფრო ცუდ ადგილას, ანუ ყველაზე უფრო საეჭვო ადგილას ფეისბუქში ხდება ამის დემონსტრირება. ეს დიდი მაშკაცობაა სხვა შორის და დიდი გამბედაობაა, იმიტომ რომ ეს გამოგონება ამისთვის ნამდვილად არ იყო შექმნილი. ერთი იაპონური ლექსი გაკრთება ამ უზარმაზარ კორპუსში, რომელიც დეკემბრის განმავლობაში დაბეჭდა ბეცი ხარანაულმა ფეისბუქის მეშვეობით. ფორმით არ არის არანაირად იაპონური, შინაარსით არის იაპონური. დედა ქვია ამ ლექს, ჩვენ გამოვემგზავრეთ, მაგრამ რაღაც დაგვავიწყდა და გზიდან მოვბრუნდით. და როცა ჭიშკარი გავაღეთ, შევაღეთ და სახლში შევედით, ნახეთ, რომ ის მარტო იჯდა მაგიდასთან და ვაშცა წქმნიდა. ხო, ეს არის წმინდა იაპონური ლექსი, როდესაც ის სიდიადე სამყაროსი, რომელიც იგულისხმება, რომ აუცილებლად უჩვენოდ არსებობს, ხანდახან გადაითარგმნება ხოლმე მარტივ ადამიანურ საქციელში, როდესაც დედა მარტოობას ვაშლის ფრთქვნით უმკლავდება. როგორც კი წამოვიდნენ, იმ წუთას ამ საქმიანობას შეუდგა. და ჩვენ ამას მოულოდნელად წავაწყდით. ჩვენ ვარ დაუბრუნებულიყავით, ჩვენ ამას ვერასოდეს ვერ დავინახავდით. ამას მოყვება ერთი მიკროპოემა, რომელსაც ჰქვია სამი ცხოვრება. ავტორი გვეუბნება. სამი ცხოვრება მაქვს გაღეჭილი, მით ახალი ვარ, როგორც ჯეჯილი, მით ზღაპარი ვარ, მით გაკვეთილი, ალვა ნაცრიდან ამოღერილი. სხვა შორის, ალვა ნაცრიდან ამოღერილი აბსოლუტურად იგივე სახეა უმსა და მოხალხულ შორის, რომ ვიპოვეთ ჩვენ, აქაც აპარაკია იმაზე, რომ იგი თავის ბუნებას უბრუნდება. პირველი, ჩიტი რომ ვიყო, დაგასკინკლებდი, შემომწყლებოდი და წახვიდოდი, ასე გაბამდი ხოლმე ოდესღაც, სკოლის მოსწავლე როცა ვიყოდი. შენ შეუვალი გოგო იყავი, ჩვენოდა ცხვის ლომ აიბზიკებდი, მე სიხარულით აფრინდებოდი და მაღლაციდან დაგასკინკლებდი. და როცა ცაში შენც ამოფრინდი, ბოლო ცეცხლასფერ წითელ კაბაში, მიხვდი შენ უფრო ლამაზი იყავ ვიდრე მე, ვიდრე ჩემი თამაში, და დავენარცხე დავლა მიწაზე, დავიარები, დავიარები, ნაგავი ვარ და ნაყარი ვარ და ნაბზარი ვარ და ნაიარები. საკმაოდ ტრაგიკული სიყვარულის ისტორია, როდესაც შენ მაღლა იყავი და ის ამოფრინდა, ანუ წავიდა ის. როგორც თქვა ძალიან მარტივად, როგორც აგვიხსნა დიდმა რუსმა მწერალმა ამერიკელმა მასობაში ყველაფერთან ერთად, მან თქვა ასე რა: ბიუთი and pity, ანუ სილამაზე და სინანული, და why pity, because beauty must die, იმიტომ რომ სინანული იმაზე, რომ სილამაზე უნდა მოკვდეს. სილამაზე აი წაში ამოფრინდა წითელ კაბაში და უფრო ლამაზი იყო ვიდრე ჩემი თამაშიო და მე დავენარცხე მიწაზე, ანუ მე მომესაჯა სიცოცხლე. და ეს პირველი აფრენა სილამაზისა წაში ჩვენ მივიღეთ. მეორე, რა კარგი იყო ამშვენიერი, მე დავალაგე სახლი გუშინ და მე დავამარცხე ერთი ეშმაკი შვიდი მიყურეს ფანჯრის შუშიდან, ღელავ თავს ვებძი, რა ვქნა, რა ვუყო, გავუღო კარი თუ არ გავუღო, ბოლოს შევძახე არა და არა, რაც დამარბიეთ ისიცა კმარა, ჩაი მაქვს ბევრი, წვანეც და შავიც, მაგრამ ლუდი და არაკი არა, რა კარგი იყო, რა მშვენიერი, მე დავალაგე სახლი გუშინ და მე დავამარცხე ერთი ეშმაკი შვიდი მიყურეთ სპანილის გუშიდან, არამ და რამ დაქნა, არამ და რა. როგორ ლაგდება სამყარო? სამყაროს შედარება სახლის დავალაგებასთან მახსენებს ასე, ეს უკვე ნანახი მაქვს. და აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, ეს ქარანაული განათლებული პოეტი ნანახი ექნება, რა თქმა უნდა, მასაც. ეს გახლავთ ალბერ კამიუს ერთი შესანიშნავი მოთხრობა, სადაც სახლი ლაგდება და სამყარო აინგრევა. სწორედ იმიტომ, რომ სახლი ლაგდება, სამყარო ინგრევა. მე ფიქრობ, რომ ასე ლამაზად გამოხატული ეს არ მინახავს. და ასე მოკლედ. და ისე იგი, ერთ შემთხვევაში არის ლაპარაკი იმაზე, რომ სიყვარული წავიდა, აფრინდა ცაში, წითელი კაბით. მეორე შემთხვევაში ლაპარაკი იმაზე, რომ სახლი დალაგდა. ანუ ცხოვრება თითქოს ასე თქვათ გახდა მეტნაკლებად მისაღები, არა იდეალისტური, არამედ დალაგებული. მოკლედ, ხელახლა გაიმარჯვა ჰეგელმა, სამყარო ისევ შეიცავს რაღაცა საზრის. და გვექნება მესამე. მივდივარ ღამე, თეთრით ფარავს თოვლის ნაცარი. მთვრალი ქუჩაშიც იგივეა სახლში რაც არის. ორი დიაცი მომდევს ზუნვით, როგორც დემონი, მაგრამ ეს სახლის ანგელოზებს გაურბივარ არ თუ ემონვი. სად გაგონილა ამხნის კაცის გარე წანწალი? სიგარეტით ნოგზას ინათებს, როგორც ფანარი და მიფრატუნოს თვალთმაქცული ბანცალ-ბანცალით, რომ ნახოს ვინმე თავის მსგავსი, თავის ბადალი, თავისი ძველი მეგობარი, ბებერი ბოზი, რომ სვან არაკი და აყოლონზეთ პაპიროზი და როგორ მიდის, ერთი ნახე, როგორ ანცობ სულელი კაცი შავმა ჯიპმა კინაღამ გაცხო. არაფრის მქონდა რიდიო, მისაწნეს მივეწდებოდი, მოსაწნეს მოვეწდიდიო, შუაღამე გზაზე და თამამად გავივლიდიო, ივლისპირებში გავწიენ, თვალი რომ ჩამოჯდიდიო, ჯინჭველაები ჩკოლავდნენ წყალზე, გავუდეხიდიო, ეგ მუდამ ერთზე მეტია, ისეთი კალთა აკრეფი წავიდა ნისლი ხევისკენ, ხეებს გაუჩნდა წვიები და მე მეგონა ვეგრისე მაღალ წვიებში ხეტიალს, ვინც და მინახა შეშურდა უბილს ყოველთვის ბედიაქს, ან ზოხის წყემსი იქნება, ან ვინმე შერახვეტია, მე რომ ვიყავი ისა თქვენს, ეგ მუდამ ერთზე მეტია. როგორ მიკვირს, რომ ფეისბუქში, სადაც ამდენი სისულელე, ამდენი უცნაურობა, ამდენი რამე, როგორ მიკვირს, რომ შეიძლება იქ იყო ასეთი სიმაღლის პოეზია. მიკვირს მართალი გითხრათ, იმიტომ რომ ძალიან მოულოდნელი არის ასეთი სიმაღლები. როგორც ხედავთ, სახლი დალაგდა, მაგრამ იქ არ მოიძ დალაგება რა არის, რომ თეთრი და შავი გაირჩევა და რომ შავი და მწვანე ჩაი აღმოჩნდება, მაგრამ ღვინო და არაკი და ლუდი არა. და ამიტომ გადიხარ გარეთ. იმიტომ რომ ეს არ არის სახლის კუთვნილება, ეს არის სოციალური კუთვნილება. ამას მეგობარი ჭირდება, ძველი მეგობარი ჭირდება. და ამ ძველ მეგობართან, როგორც კი ასე ვთქვათ, იპოვი შენს თავს, სამყარო იმ წუთას დაგიპირისპირდება. ხო, სამყარო ამ ხრივ გამოხატული მაგალითად შავი ჯიპით, რომელიც ძალიან სერიოზულად ნიშნულოვნად შეიძლება გაკრავდეს ხოლმე, ანუ საფრთხეს გიქმნიდეს. ძალიან კარგი ლექსი არის გამოქვეყნებული აქვე შუა დეკემბერში, რომელსაც ჰქვია გაძარცვული პერსონაჟი ფილოსმანისა. აქ ასეთი რამ ანათქვა, ჩემს სიახლეში, როცა იყო სპილენძის ხურდა, 10 თეთრით ქალაქს მოივლიდი, შეიძლება ფუნთუშაც გეყიდა. ჩვენ შეგვიძლია იმ წელს გავიხსენოთ ეს ეპოქა. დღეს დღევანდელ ადამიანებს ძალიან გაუჭირდებათ სპილენძის ხურდის სიმძლავრის წარმოდგენა, მაგრამ ჩვენ ეს გამოვლილი გვაქვს. ახლა სიბერეში არც ტაქსით მივლია, არც მანქანით, არც მეტროსი, არც ავტობუსით და ბრუნდები გაძარცვლივით. რა მოხდა ასეთი? წინათ ლექსებს ვაპარებდი, ახლა ვაფრიალებ. საქართველო არიცოდნენ, ახლა გაყვირია. მშვიდობიანად ვიარე, ორგან ჩამურჯექი, დაბრუნდი სახლში, ავითვალის, ავიგულის, არავინ მინახავს, მშვიდობის ქალაქი ხელს მეკიდა ავგარო ზივით. ხო, რა თქმა უნდა, თბილისის მერია არ ელოდა ასეთ პოეტურ გამოხმაურებას. თან ასე სწრაფად. ხო, რა თქმა უნდა, აი რა არის თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამარჯვება. დროში გამარჯვება. იცით, როდესაც დაწერ ლექს, მე ექვსი თვე გავა, მე რედაქცია იქნება, მე წიგნი გამო, ვერავინ ვერ მიხვდება, რას ნიშნავს მშვიდობის ქალაქი ვარ მიიღო პოეტმა, ან ვერ მიიღო, ან რაღაცა პრობლემას ხედავს ამაში, განსხვავებით იმ ადამიანისგან, რომელიც ლექსებს პროზად გვიკითხავს და თან თვალებში გვიყურებს, შემხედეთ რა მაგარი ვარ და ჩვენ უყურებთ და ვერ ხედავთ რა მაგარია. და ნახეთ როგორ კონტექსში ჩაჯდა ეს მშვიდობის ქალაქი, რომელიც ავგაროზივით კი დიაგულზე კვირობდნენ კი სხვა ქალაქები, რო გავცელდა ეს ინფორმაცია, შური კლავდათ, რომ გარეთ ომია, აქ კი მშვიდობა, ხალხი ცრუადაა და მიწაც მთელია, საახალწლო დალოცვასავით, ნაძვის ხესავით. და მეც სახლის წინ შიშველი ტიტველი გაძარცული პერსონაჟი ფიროსმანისა. სერიოზული გალაწუნება და ძალიან სერიოზული იცით რა, როდესაც დადის პოლიტიკა, როცა ოპოზიციონერი ლაპარაკობს, ნუ ჩვენ ვიცით, რომ მას ასეთი ვალდებულება აქვს. ჩვენ არ ვიცოდით არასოდეს, რომ ასეთი სოციალური ვალდებულება ასე სწრაფად ექნებოდა პოეტს და ასეთი სიმწარით უპასუხებდა. გასაოცარი ლექსია ბევრი თვალსაზრისით და საამაყო ამბავია, რომ ასე ღრმად, ასე მნიშვნელოვნად მიაჩნია პოეტს და ასე არ იმალება, ანუ ასე იმეტებს თავის პოეტურ ენერგიას იმისთვის, რაზე ჩვენს ყველანი ფიქრობთ, რისთვისაც სხვა ჩვენს ეს ფეისბუქი არსებობს. სწორედ ამაზე უნდა გველაპარაკა, სწორედ ეს უნდა გვეთქვა. მაგრამ ამას ვიტყოდით ჩვენ უბრალო ადამიანური ხმით. უბრალო ადამიანური ხმით ვიტყოდით, რომ არ არის მშვიდობა იქ, სადაც ომია. იქ, სადაც ოკუპირებული მიწა, არ არის მშვიდობა. და როცა შენს მეგობარს, ბავშვებს უკლავენ, შენთან არ არის მშვიდობა. ან შენ არახარ, ან შენ ვიღაც სხვა ხარ. და იცით, ეს შეიძლება ბევრნაირად ითქვას, მაგრამ პოეტურად ნათქვამი ცოტა სხვანაირია. თავის დროზე ჟან ჟიროდუმ დაწერა პიესა, რომელსაც ჰქვია „ტროის ომი არ იქნება“. აქ არის მცდელობები და დიდი მცდელობები იმისა, რომ მართლაც ამ ქალის მოტაცებამ, მშვენიერი ჰელენეს მოტაცებამ არავითარ შემთხვევაში არ გამოიწვიოს ომი. იმიტომ რომ ყველა დიდი ღირებულება არის მშვიდობა. აბა ომი გინდათ, კითხულობს ზუსტად ამ სიტყვებით, კითხულობს 30-იან წლებში დაწერილ პიესაში ჟან ჟიროდუ, რომ აი ეს უნდა ავიტანოთ, ეს უნდა მოვითმინოთ, ეს უნდა გულთან არ მივიტანოთ, აბა ომი გინდათ და ომი არავის არ უნდა და ბევრი რამ არის იქ ნათქვამი. მაგრამ ჩვენი ქალაქის მერისა და მშვიდობის ქალაქის ნაძვისხის საპასუხოდ მინდა ვთქვა, რომ მიუხედავად ჟან ჟიროდუს პერსონაჟების დიდი მცდელობებისა, ტროის ომი მაინც შედგა მაგ ნაწარმოებშიც კი. იმიტომ რომ არ არის მშვიდობა არსად, სადაც არ არის მშვიდობის შანსიც კი. არ არის მშვიდობა. ვითარება აიძულებს ახლა მაგალითად ჩვენს ხელისუფლებას, რომ გენერატორები გააგზავნოს უკრაინაში. არა და მანამდე ძალიან შეიცხადეს და დვიჟოკებზე იყო ლაპარაკი, რომელიღაც ერთ-ერთი ირაკლის შემდეგ. ერთი კიდევ უნდა ვთქვა, ერთი ნაწარმოები უნდა გამოვყო. ესა სიცხვილის შემდეგ. აქ რამდენიმე ნაწილია ამ სიცხვილის შემდეგში. ყოველ შემთხვევაში ორი ნაწილი, ნაწილებში არის ასე ვთქვათ, ოთხი ნაწილია, მაგრამ პირველზე მინდა განსაკუთრებული აქცენტი გავაკეთო. რატომ დამივიწყე მე მარიამ? რატომ დამივიწყე? შენი კალთა ფოთლებით ივსება, ხოლო მე კი თავს გუბეში ვრგავ. ქუჩაში გდია მთვრალი, ქარი ახურავს საბანს. როცა მე გავჩდი, თვარემ თმები ჩამოიშალა, ხოლო ქალწულმა ვარსკვლავებმა ტუჩზე იკბინეს, ბებიაქალი კი ამტკიცებდა, დაიბადაო. შენ არ იყავი იქ, მარიამ, შენ არ დაგბრალდეს, მე ქუჩაში მანქანა გამსრეს. ესაა ქალაქი, სადაც ადამიანს სასოწარ ეკვეთება საყელო შეკრისას. როდესაც უნდა გამოვიდეს დილის ქუჩაში, გამოეთხოვოს სიმარტოვეს ღამით მარტვილად და ელწაგდებით შეღაღადოს, გამარჯობა დღე, მე კვლავ ხელცალიელი ვდგავარ შენს წინაშე. ნუ მიმცენ კაცთა დასაჭმელად, ნუ დამტანჯავ შეუპოვრობით, სერზე დამჩალი მგელის განასეყმოილით არიფარავს თვარეს ხოლმე დღის სინათლისგან ეხვეწება. ნუ წახვალო, ვი თავის მკერდზე გამთვარ საფულს, მაგრამ წავიდა. დღე წავიდა, ღამე წავიდა, მთვარე წავიდა, საფულ წავიდა და ცხოვრება მათ წარმავალ ცნობების ხეივნებით ჩაიარა, წავიდა. და შენ დაგავიწყდი მე, მარია, თითქოს რაიმე სიჩქარეში დაგჭი სადმე და ვერ იხსენებ თითქოს სხვისგან გემკვიდრება და აღარ გსურ ჩემი ხსენებით პირი იმწადო თითქოს ასეთი დიდი იყოს ჩვენი ქალაქი. ეს საყვედური ქართულ პოეზიაში ადრეა დაბადებული. როგორც გახსოვთ, პირველი სერიოზული საყვედური ღვთისმშობელს გალაკტიონმა უთხრა, როდესაც თქვა, რომ ხედავო, ასეა ყველა პოეტი, შენს ხედავ, ასეა ყველა სული ოცნე და ასე შემდეგ. იქ საყვედურია, სილაჟვარდია, ანუ ვარდი სილაში არის საყვედური მარიამს. დანტეს შეხსენება, ცოდვის შეხსენება, ჯოჯოხეთის შეხსენება და დაბრალება, რომ მისი ბრალი. და აქ ლაპარაკია, რომ შენ მე დაგავიწყდი. მიშვებ იმ ქალაქში, სადაც ჩალმა ჯიპმა უნდა გამკრას. იმიტომ რომ სადაც მე მსხვერპლი უნდა ვიყო ამ ქალაქის, მე ჩემი სახლიდან გარეთ გავდივარ, როგორც საფრთხეში. მშვიდობის ქალაქი ომით, სიკვდილით მემუქრება და ამ დროს შენ მე არ გახსოვარ, მარიო. საშინელი ძალის ლექსია ასე უბრალოდ გამოხატული. როგორ ჩანს, რაც დრო გადის, ჩვენი პოეტი სულ უფრო და უფრო მარტივად ცდილობს გამოთქვას ის, რაც მარტივად გამოთქვას არ ექვემდებარება სხვების ხელში და ამ კაც გამოსდის. ბეჭი ხარანაული ბოლო ხანებში საერთოდ ისე იგი დაუუკებელი გახდა და ჩვენ უბედნიერესი ხალხი ვართ, რომ ისეთი მარტივ საშუალებასაც კი, როგორც არის ფეისბუქი, ეს კაცი დღესასწაულად გადაგვიქცევს ხოლმე. იცით, ერთი ამბავია, როდესაც ფეისბუქში ვიღაცა აქვეყნებს თავისთვის საყვარელ სტრიქონებს. აი მაგალითად, მოვა გალაკტიონის დაბადების დღე და ფეისბუქი ერთხმად თითქმის, იმიტომ რომ გალაკტიონი ყველას უყვარს, მადლობა ღმერთს, ეს მაინც გვაქვს ნიკოლოზ ბარათაშვილს, ეს არ ეღირსა, მაგრამ ამას ხო ეღირსა და იქ გამოქვეყნებენ თავისთვის საყვარელ ლექსებს. ეს ერთი ამბავი, კარგი ამბავია, რა თქმა უნდა, სასიამოვნო ამბავი. და სულ სხვა ამბავია, როდესაც პოეტი გიქვეყნებს ლექსს და ეგრევე გაფიქრებს, დილიდანვე გაფიქრებს, როცა საჭიროა მაშინ გაფიქრებს სწორედ, რომ შენ ახლა გადიხარ ქალაქში, რომელიც შენი მეგობარი არ არის. სამაგიეროდ მარიამს კიდევ ავიწყდით, მაგრამ ბესიკს ვახსოვართ. ამიტომ მე გავიმეორებ იმ თეზის, რომელიც ადრეც მითქვამს. ჩემს ბავშვობაში შვიდი ქართველი პოეტი რომ იყო გამოყოფილი, იქ იყო ბესიკ გაბაშვილიც. მერე ბესიკ გაბაშვილი ამოვარდა და სრულიად დამსახურებულად და სამართლიანად ამ შვიდეულში დამკვიდრდა გალაკტიონი. Ну, გასაგებია, რომ მე შევესწარი მას ცოცხალს და იგი უნდა წასულიყო, რომ ამ სიაში გამაგრებულიყო. მაგრამ მე ვგრძნობ, მე არ ვიცი, ვინ ამოვარდება შემდეგი, მაგრამ მე ნამდვილად ვგრძნობ, რომ ბესიკი დაბრუნდება, როგორც გაბაშვილი არა. ბესიკ ხარანაული დაბრუნდება იქ, სადაც ბესიკის ადგილი ოდესღაც იყო ქართულ შვიდეულში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.